Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська. Добрий вечір, шановні слухачі. Вітаю вас, Євген Рижик. В передачі почуємо зараз про діяльність Товаришення спадщини Підлашша. В другій частині історик з Мінська Віктор Кохнович буде говорити про значення для економіки маєтків на Підлашші на початку ХХ століття. Вчора і сьогодні в Польщі перебував президент України Володимир Зеленський. Взяв він участь у врочистостях в Освєнцимі з нагоди 75-ї річниці звільнення нацистського концтабору Auschwitz-Birkenau. Сьогодні зустрівся він з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Між іншим, президент Польщі запропонував українському колезі Володимиру Зеленському спільно вшанувати пам'ять військових двох країн, які спільно боролися проти наступу Червоної армії у 1920 році. Польська влада відновить знищену могилу українських військових на горі Монастир, на Росточе, та візьме її під захист. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з польським президентом в Освєнцимі. На меморіальній дошці в монастирі, нещодавно знищені, були написані імена членів Української повстанської армії, мешканців навколишніх сіл, які загинули в бою з НКВД у місцевих лісах 2-3 березня 1945 року. Дошка з могили воїнів УПА мала статус легального меморіального місця пам'яті в Польщі. Чи минулий рік був вдалим в діяльності Товаришення спадщини Підлашша? Які головні проєкти будуть реалізовані в цьому році? Говорить голова організації доктор Мирослав Степанюк.
Думаю, щоб в такій міру добре, то знаczy так. Реалізували ті співачі різні проєкти, трохи їх теж тут акурат головно Юлія Харитонюк якби то координує. І реалізували такий проєкт «Місць традиції», тут головно з Добрі води з зеспоами, співачами, так що були такі і варштати зв'язані не тільки з самим співом, але теж різні традиції, кулінарні, і якесь там ремісло якось було. Почали ми реалізацію такого, думаю, важного для нас проєкту «Школа традицій архітектурних Підлашша», який є фінансований через Міністерство культури і дідництва народового і є програмом, проєктом дволітнім, так що починаємо дальшу часть. То є тема дуже широкий, так що тут акурат можна би тих проєктів багато реалізувати. То, що перейшов такий проєкт, який зв'язаний є з інфраструктурою туристичною, так що хочемо будувати такий помост, пристань таку каякову, але не тільки каякову, над рікою Нарвою в Пухлах і таку кладку, яка буде йти від церкви вже до тої пристані. А также теж удалося якось там, помимо, що то є теж не наші терени, є то власність Скарбу Państwa, гміни, так що треба було позалатвіяти всюдки формальності. To będzie dla bajdarok, ale też i dla wędkarzy, to dla ludzi można będzie normalnie też tam korzystać, bo to taka większa przystań, na której można nawet posiedzieć i będzie popalać się, tak, nad rykoju. I pohledać samą dolinę, bo to też takie fajne mieście. Tak, że to, natomiast też mają już, można powiedzieć, kilka tych projektów do realizacji, praktycznie już one je podpisane. Też taki projekt robimy w ramach programu Polska, Białoruś, Ukraina. Małe projekty tak zwane też i tutaj dotyczy to turystyki na takich obszarach cennych przyrodniczo. To my jakby tutaj koncentrujemy się w Dolinie Narwy, będziemy przygotować taki marszrut, taki, skażem, szlak turystyczny, czy turystyczno-edukacyjny, wydawnictwo będzie, nie będzie to taki typowy, tak, czy nie będzie wyznaczany w formie takiego szlaku, ale będzie wydawnictwo, taki przewodnik zrobiony i można będzie samemu po tych kilkanaście punktach w dolinie, od, skażem, od rynok aż po kaniuki, objechać i podziwić i poczytać. No, będzie opisane dekonkretnie, jakie cenne rzeczy można zobaczyć i dotknąć w różnych porach roku.
A kto będzie partnerem z drugiego boku, czy z dwóch?
Akurat tutaj na początku, jak ten projekt był wpisany, to no, partnery byli z każdej strony, od nas i z Białorusi, z Ukrainy, ale jakoś tam wysypali się, czy tam z toho wyłączyli się z Ukrainy partnery, a takim partnerem białoruskim jest taka organizacja, ona jest międzynarodowa organizacja, Zielony Krzyż, ale one jakby mają siedzibę w Mińsku, ale realizują projekt w rejonie Czernobyla. Też tam je para takich ciekawych miejsc, one tam też je obniaty ochroną jako formy jakieś takie, tak jak u nas parki krajobrazowe i rezerwaty. No i tam, że poza tym Zielonym Krzyżem, to je partnery takie na mieście. Także my z nimi jakby budem hlavno robiti. Była tam predbaczona ta część ukraińska, bo to jest na granicy z Ukrainą akurat, no, ale jakoś coś tam nie wyszło, a tym wiodącym jakby beneficjentom jest ta organizacja z Mińska.
Jaka była rola szlacheckich majątków Podlasza dla rozwoju ekonomiki regionu na początku XX stulecia? Takoju temoju ciekawił się wykładacz historii na Uniwersytecie w Mińsku Wiktor Kochnowicz.
Rodem ja z Pińskiego rejonu, ale już багато років, jak навчався i працюю, живу в Мінську. Ну, і загалом я займаюся дослідженням маєтків як такого соціального, ну, в ширшому сенсі, історичного навіть феномену на Полісі, ну, на Подляші, бо це, як воно пересікається, це прилеглий регіон, і той світ, який був незмірно важний раніше, зараз ми його просто не усвідомлюємо. І політичний, і культурний, і соціальний, і економічний вимір. Всі виміри життя, громадства, загальне значення. Не то, що вони були в першу чергу якимись гнобителями, це якась, не знаю, десятиліття чи вже століття цієї соціалістичної пропаганди, соціалістичного погляду. Вони зробили з них виключно панів, виключно якихось там експлуататорів. І певно соціальні конфлікти, трудові конфлікти, вони були. Були в городі, були в селі. Була якась там історична пам'ять про панщину, бо це було, але от що ми будемо говорити за початок 20-го століття, за міжвоєнний час, то там треба дуже розумно до цього ставитися. Бо часи були зовсім інші, і вони провайдер прогресу. Бо, скажімо так, деякі дослідники ці питання ставили за радянським часом. Наказували, дивіться, щоб провадити прогрес, треба мати уявлення про цей прогрес. Якийсь звичайний селянин, хлоп, він не мав такого уявлення. В ліпшому випадку він сплавляв якийсь ліс, кудись їздив до якихось міст, бачив якісь трохи нові місця, а при кінці 19-го, початку 20-го вже були ті селяни, що виїжджали до Сполучених Штатів на роботи. Ну, вони були, хоча їх мало було, вони приїжджали з іншим досвідом, але вони чи не могли, чи не хотіли.
Ну, за малий капітал також.
Ну так, і капітали за малий. І зрештою, коли вони щось спробували, то то було на такому досить низькому рівні. Хутор добрий, все. А от поміщик, ну це вже історичне таке визначення, може бути не зовсім відповідне. Воно добре бачно, якщо подивимось. От є польська історіографія, от є пострадянська історіографія. Є таке принципове відрознення, що українська історіографія чи білоруська говорить про поміщика, а польська і дуже рано почала говорити про великих властителів чи про малих земельних властителів, не відрізнюючи їх по сословному чи якомусь такому становому признаку. Бо принциповим стало, як людина розпоряджається своїм життям, своєю власністю, своєю землею, і неважно, з якого стану вона походить.
Ну, то Скажімо, між річками Нарва і Буг, які були такі найбільш потужні маєтки? Хто то був такою передовою силою в аграрному сенсі? Тобто нові сорти, нові тварини, нова техніка чи технології обробки землі?
Це питання, яке досліджено ще дуже фрагментарно. Бо з одного боку ми бачимо, є маєток Рудка.
То Колобранська?
Так, Ванди Яблоновської. Дуже великий був, 12 тисяч десятин, значить це вже там 12,5 чи навіть більш гектарів землі було. Дуже потужний маєток, але не тільки.
12 тисяч?
12 тисяч, так. Але опроч того, дуже важливим для регіону були, може, маєтки, що не на самої Більщині, але по сусідству. Дуже потужний маєток був Владава. От люди-піонери, які щось нового провадять, не бояться робити щось нове, і вони впливали в тому сенсі, що вони проривалися через таку традиційну свідомість. Вона була традиційна свідомість не тільки в селянстві, а й зем'янство, воно було теж в великій мірі охоплено цей консервативними очікуваннями, і боялися щось. Була така перевірена старина, вона може не так багато
давала. Щось нове, то ризик.
Так, ризика, але ось принципове значення мав Тимофей Тимотеуш Луневський. Він володів маєтком Коритниця в Венгровському повіті. Ну, близько воно впливало на регіон, тим більше, що він промисловість зробив. Він зробив, впровадив новочесні сорти. Ці картоплі, кормові трави, збожини всякої. Це було якби не тільки для себе. Він продавав, показував
селянам,
сусіднім маєнткам, показував, що отак можна робити, і це буде добре. І ну, про це вже писали, треба сказати, добрий такий рівень регіональних, локальних досліджень, що є в Польщі і на Підляшу в тому числі, так, особливо когорта дослідників Седлець. Ну, а зрештою, і регіон дуже почерпнув якісь нові впливи ще з 18 століття. Там були такі піонери, якраз такі в Сім'ятичах. Це Ганна Яблоновська і ксьонц Кшиштоф Клук. Людина з практичним таким досвідом, виміром своєї діяльності, який не боявся показувати, проваджувати щось і дбав про добро інших, про спільне добро в такому широкому сенсі, в такому новочесному сенсі, навіть можна сказати, от вони багато чого зробили.
Говорив історик Віктор Кохнович з університету в Мінську на Білорусі. До теми ще повернемо в нашій передачі після завтра. На завершення почуємо пісню «Ой, Криниченько» з альбому «Храм Любові» барда композитора Ігора Якубовського і поета-пісняра Ростислава Радишевського з Києва. Сьогодні за увагу дякує Євген Рижик. Добраніч, шановні слухачі.
Біля криниці стрілись ми з тобою, і закрутився світ від поцілунку. Ми причастились чистою водою, хмільним любові трунком. Беру щодня я воду із криниці, щоб час її не висушив до дна. Такі п'янки кохання таємниці відкрила біля неї ти одна. Ой, криниця моя, ой, криниченько, бабить образ коханий в саду. Я щовечора йду по водичку, а насправді до милої йду. Ой, криниця моя, ой, криниченько, дай хоч ще раз напитись води. Я коханою гледів там личенько, і молю, поверни назавжди. Така жага в душі, як у пустині, ти до криниці знову в сад прийди. Згадаємо цілунки голуби у дзеркалі криничної води. Любить нікого більш так не зумію, себе всього тобі я віддаю.
тобою серцем квітну молодію, і наші душі тішаться в раю. Ой, криниця моя, ой, криниченько, вабить образ коханий в саду. Я щовечора йду по водиченьку, а насправді до милої йду. Ой, криниця моя, ой, криниченько, дай хоч ще раз напитись води. Я кохана і вгледів там личенько, і молю, поверни назавжди. Моя, ой, криниченько, дай хоч ще раз.